Espainiako auzitegi konstituzionalak auzia ireki du Mikel Beaunzauri egindako torturen kasuan. Mikel Bujanda, Euskal Herriko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Esan duguna, Mikel Beaunza torturatu egin zuten duela bost urte eta ireki egin du nola izateko Espainiako auzitegi konstituzionalak auzi hori.
Bai, berrireki egin du edo salaketak ikertu eta argitu behar direla, horixe da esaten duena. Bai, aste honetan, eren egun, ezagutu genuen epai hori, da batzu diote, bueno, lehenago ere, entzun izan direla edo atera izan direla epaitegi konstituzionaletik gisa honetakoak, bueno, baina hau ere albiste eta garrantzitsu da, jakina, orain artean, ba, Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiraino iritsi beharra izaten zen, ez? Gisa honetakoak ezagutzeko, goratu Martxelo Otamendiren auzia. Orduan Europak zigorra jarri zion Espainiari, bada, torturen salaketak hoiek sinesgarriak izanik ikertu gabe itxit artxibatu zituztelako. Eta orain epai honek hain zuzen aurrekari hori ere aipatzen du. Mikel Beunza hemen Iruñan duela bost urte atxilotu zuten beste gazte batzurekin batera. Ta hor epailearen aurrean salatu zuen inkomunikazio atxiloaldian pairatu zituenak nolakoak izan ziren bai Iruñan, bai trasladoan eta bai Madrilen egin zizkioten galdeketetan. Ta bueno, jaramonik ez zioten egin. Ba, horixe, hortaz retrotraitu egiten du auzia epaiak eta argitu eta azaldu egin behar dela. Epaitegietan ze bide jarraituko duen, hor konfiantza hundirik ez da, itxura asko, zenbait tramite egin, baina auzia irekia dago. Eta hemen gogoan daukagu, Nafarroko parlamentuan nola torturen gai hau argitzeko edo testigantzak eta eskatu diren guztietan beti nola uko sistematiko egin dioten, hor aukera bat dute. Mikel Beunza, Iruñeko gazte honen testigantza aditzeko eta hor gertatutakoa argitzeko. Hola gertatuko ote den bat ere edo eta besterik gabe pasako ote den beste kontu bada. Baina, hor esan bezala, bentsat konstituzionalak dio, argitu egin behar dela, salaketa horretan esanikoa aintzat hartu behar dela, bentsat argitu artean. Honi lotuko diogo, etzi, hemen Iruñan egitekoa den manifestazio deia. Beste gazte batzuren auzia da, eta zehatzago ja batena. Biziren, sagardoi horietako bat, baina hau hain egun gutxi espetxeratu zuten. Bestea, beste badinengo gaztea Luis Goñi, bi hilabetez gordea, gordelekuan izkutatua dagoena, sei urteko espetxe zigorra, bete beharra daukanean. Orduan, desobedientziaren aldeko deia da, iganderako egina dutena, desobedientzian pakean bizi, eta izu zen, pues, aste honetan insumitu izan dakoak, soldaduzkari uko egin zioten, insumitu veteranoen talde batzuk, babes adigazio diote eta desobedientziaren aukera horri balioa eman diote. Luis Goñik berak deia egin du igandeko mobilizazioan hemen Iruñan eguerdian eginen den horretan parte hartzeko. Martxan ez dula parte hartuko, baina bertan izanen dela, bueno, ikusiko, herri arresiaren dinamika barruko mobilizazioa da igande eguerdirako hemen Iruñan egina dagoena.
Jarraitzeko, pasa den asteko eztabaida nagusia dugu Nafarroko Legebiltzarrean.
Bai, eta indarren korrelazioa nola jarraitzen duen da galdera da noski, Yolanda Barzinak eta UPNek agintean jarraituko te duten, lege egintzaldia bukatu bitartean, bai ala ez. Joan den astean aurreatzen genuen, hor zer ikusi zen, ba, bat UPN agintean minorian dagoela, parlamentuan gehiago daudelako, aurka, baina gero oposiziokoak hauteskundeen eskea egin bai, baina hortik aurrera ez du gehiagorik adosten, ez da gehiagotan ados jartzen. Bueno, horren ondotik etorri dena. Euskal Herria Bildu koaliziotik eskaintza alderdi sozialistari. Ados jartzeko puntu batean, zesura mozioa egin, UPN, Barzin Anderea, agintetik entzeko, eta horren ondotik berehala hauteskundeak deitu. Horretarako. Sozialistek diote ez dutela gobernatuko Euskal Herria Bildukoen botoekin. Zer esan nahi du horrek? Uko egiten diotela Bilduren eskaintzari, ematen du baietz, baina ez du ematen oso erantzun zehatza denik egiten zaien proposamenari. Gertatzen da Alderdi Sozialistak beste eskaintzare baduela bestaldetik, UPNek agintetik egiten diona, ados jartzeko datorren urteko aurrekontuez, eta hor Martin Andereak erabiltzen duen argumentua da, Eusko Jaurlaritzan, Euskal Autonomia Erkidegoan hori gertatzen ari dela. Eta hortaz Urkullu lehendakariaren eskaintzari baietza eman diola Alderdi Sozialistak eta akordio egin. Beaz, Nafarroko Sozialistek bi aldetatik dauzkate eskaintzak, agintetik UPNek eginak eta oposiziotik, hain zuzen UPNeren kontra, Euskal Herria Bilduk eginikoa.
Bestalde, datorren igandean Altsasun, bertsolari txapelketa.
Eta hoize Nafarrora, dator txapelketa, bueno, esanen dugu, bihar Hendaian dela, eta Hendaian Julio Soto dela, Nafarren ordezkari izadituko, baina igandekoan bi Nafar dira, Xabier Silveira eta Erika Logoma, Altsasuko saioan hariko direnak. Sarrera guztiak salduta, ala esan digute Altsasutik, berso gidua, betire hortxe Altsasun izanen dena eta bestelakoak nahi izan ezkero, ba, hemen Iruñarrian Atarrabiko festak festen amaierako asteburua izanen dute eta alakoen bila dabilienak hortxe topareko du festa giroa.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuk ere.
Agur.